Добро утро! Стана 7 и 9 минути. Слушате Дарик кафе на 17 юни, сряда, между 15 и 20 градусите в момента в страната, а от страниците на днешната преса шества двама братия. По-скоро не двама родни братия, двама побратимени братия. Става въпрос за господа Галеви, се досещате, които вчера влязоха от ареста и днес, даже още вчера, с излизането от ареста почнаха предизборната си кампания. Може да ги видите на много снимки в днешната преса. Хиляди репортери ги очакваха отпред пред излизането им от затвора. Спортни облекла, така, в традициите на хубавите ранни традиции, в кавички, разбира се, на мутропрехода у нас. Цени такива спортни анцужета и фанелки, видимо отслабнали, но видимо в настроение. Вчера те обиколили всички предприятия в Дупна, където ги посрещнали като национални герой. И всички предприятия и фирми, където имали участие, където помагали, дори отишли в училище да видят новата стогова. И така. Какво казва кандидат депутат Галев? Ще работя неуморно за вас в Народното събрание. Така, ще избягам митара, както усещате. Оставям го на вас. Иначе, новината от първа страница на Вестник 24 часа. Сотир Ушев, новият шеф на Националния осигурителен институт, пред Вестника. Ще се плащат болнични вече до 20 дни, казва той. До сега всеки чакаше поне месец със своите пари. Сумите, които се изплащат при болест, вече ще се получават за 20 дни. До сега българите трябваше да чакат поне месец. Новината съобщи новият управител на НОИ, Сотир Ушев. Той ще се опита в следващите 4 години болничния лист да се подава директно от работника в НОИ, което ще ускори процедурата и ще намали опашките в института. В интервю за 24 часа Сотир Ушев каза още, че увеличението на пенсиите от 1 юли е гарантирано. На тази дата всички възрастни хора ще получат с 9% скок на парите за възраст. Още важни за парите ви новини от Националния осигурителен институт в интервюто на Сотир Ушев утре пред Вестник 24 часа. Междувременно разработка на Вестника, може би по темата така близка до темата братия Галеви, излизане от затвора им. 229 българи гният в испански затвори, основно за трафик на кокаин и източване на кредитни карти. Карикатурата на първа страница на Вестник 24 часа пропуснах да ви разкажа. Тя представлява така едно семейство, които на кухненската си маса четат Вестник. Заглавната страница на Вестника е братия Галеви. Може би колегите от 24 си илюстрират сами себе си, иронизират. И отдолу диалога. Сина пита баща си: тате, откъде бяха светите двама братя, учейки очевидно за български език и литература или история, малкото момченце пита баща си. Бащата отговаря: светите братя, мили ми Иванчо, са от Дупница. Това е карикатурата на първа страница на Вестник. Труд. Труд. Не виждам никъде Галеви на първа страница. Добре. Виждам обаче Петър Мутафчият, транспортен министър, и Антони Славински. Така, някакъв сблъсък предизборен. Иначе водещата тема на Труд е за една мечка. Мечка хвърли мъж на 8 метра и той оживя. Потресаваща информация. Мечка нападна два мъже край смолянското село Чамла или Чамла и метна единия на 8 метра, но той оживя. Секачите Реджеп Узунов и Кезим Дриков били в гората към 19, докато вървели между дърветата, двамата срещнали две меченца, но с викове успели да ги прогонят от пътеката. Внезапно обаче в гръб им изскочила мама меца. С един удар тя метнала Кезим във въздуха. При падането мъжът загубил съзнание за 15 на минути, получил и много охлузвания. В момента обаче е добре и няма опасност за живота му и трябва да прави курбан или да носи мет на мечката. Знаете за мечките какви ли не вицове има и истории. Така, това е забавната информация, но вие, че в грамадно заглавие на Труд. Отдолу по-интересната е, че комисията Кушлев удари Коце Маца. Имоти, коли, акции, банкови сметки за над 2 милиона лева на петричкия бизнесмен Костадин Хаджи Иванов бяха запорирани от съда. Това стана по искане на комисията за отнемане на престъпно имане, оглавявана от професор Стоян Кушлев. Собственикът на футболния тим Беласица попадна под ударите на агентите, след като на 21 януари беше осъден на 2 години условно от германски съд в град Аусбург за контрабанда на цигари. Подробности на страница 12. Отново се връщам на Вестник 24 часа, защото не мога да пропусна анализа и коментара на колегата и програмния директор на Дарик Радио Константин Вълков в лични мнения на страница 12. Мажоритарните избори, уреден матч, казва Константин Вълков. Дори да загубят, повечето ще влязат в парламента през партийните листи. Общо взето анализа на Косио е посветен на това, че тези 31 мажоритарни кандидати, които ще избираме, няма нищо мажоритарно в тях. абсолютно споделям тезата му, и че дори няма, т.е. няма никакъв интерес при мажоритарните кандидатури, защото те почти всички са се подсигурили с влизане так, по един или друг начин, т.е. чрез пропорционалните листи. И въпроса на колегата Вълков, големия, разбира се, къде са лидерите? Къде е мажоритарен Станишев? Къде е мажоритарен Бойко Борисов? Имаме един мажоритарен лидер, осмелил се да се яви, и то е Иван Костов. Това е факт на София. Вестник Стандарт. Градовете остават на автопилот, и тук изборна тема на първа страница. Изборите оставят цели градове и области без управление. Губернатори, заместниците им и кметове масово се кандидатираха за депутати и поспешност напуснаха постовете си, както изисква закона. На никой не му пука за общинските дела, няма кой да вземе решение, всичко е на автопилот, обясняват притеснени чиновници. Вестник Стандарт по традиция пресилва малко информацията. Заради вълната от отпуски, БСП се върна на бял кон в Монтана. За първи път от 12 години Червен ще управлява областта. Красимир Стасков, БСП, сменя губернатора Тодор Върбанов, който е в листата на НДСВ. В отпуска и другия заместник областен Крум Крумов, втори в списъка на ДПС. Видим, Пазарджик, Перник, Хасково, Руса и Стара Загора също осиротяха. Виждате го драматично. Да, положителната и хубавата новина от вчера, че ще вземем патент за луканката най-накрая. Луканката и пастрамата ще станат български патент. Специален знак ще отличава истинския деликатес от имитациите. Патентът ще се отнася за 6 вида луканки и за 4 местни специалитета. Само 27 фирми ще имат право да пускат и продукти с името пастарма, филе елена, роле трапезица и врат тракия. В продуктите няма да се влагат изкуствени добавки, соята и синтетичните подобрители ще са абсолютно забранени. Най-накрая борбата за луканката и пастармата бе доведена до успешен край. Екшен, мега екшен холивудски ще се снима в България, в студията на Бояна. Конан, новата версия на Конан Варварина, знаете, станал популярен с Арнолд Шварценегер, ще се снима в Бояна за 85 милиона долара. Един германски режисьор е ангажиран за този филм, а пък познайте кой ще играе в главната роля. Не, няма да е губернатора на Калифорния, а един негов абсолютен и тотален двойник като, и като визия, и като история. Едно момче от Австрия, което дори не му запомних името, австрийски културист, много наподобяващ и по физиономия, и по мускули своя сънародник и сега губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер. Еми, пожелавам му на това момче, да, че замести Конан или Арни, да стане някога губернатор на София област, примерно. Всичкото ще снима тук. Вестник сега. Държавата отказа да си търси 629 милиона лева дългове. Само за миналата година са се натрупали 1 млрд. 700 милиона лева от несъбрани данъци, такси и глоби, забележете. 1 млрд. 700 милиона лева несъбрани от държавата. И отгоре на всичко тя отписа, т.е. държавата отписа поредната солидна порция милиони от длъжници, които не може да се събере. Агенцията за държавни вземания прекрати заради несъбираемост дела на обща стойност 629 милиона лева. Съобщи изпълнителния директор на ведомството Венцислава Петкова. Основната част от сумата е натрупана заради измами с ДДС. Не знам къде блее държавата. 2 милиарда лева е така. Тоест, така спрях, какво не знам къде блее. Блее по избори, по някакви други чудеса. Вестник Новинар. Темата е изцяло за братя Галеви. Снимка я показвам на Милена, моето режисьор. Плакатна, ако ти харесват. Изрежи и залепи. Вестник Класа. Айде малко за по-сериозните вестници и теми. Вестник Класа. Инфлацията в еврозоната за първи път стигна 0%, у нас е 3 на 100. Какво значи това? По-надолу в информацията. Инфлацията в еврозоната падна до нулата през май, след като енергийните продукти поевтиняха, а световната икономическа криза принуди компаниите да свалят цените, сочат данни на Евростат. Инфлацията в икономиката на 16-те държави, приели еврото, е на най-ниското си ниво, откакто за пръв път се води подобна статистика от 1996 година. Прогнозите на анализаторите са за нахлуваща дефлация през следващите месеци. Европейските компании намалиха разходите и закриха работни места, за да се справят с рецесията на континента, докато същото време 47% спад в цената на петрола сваля инфлацията, пише още Bloomberg. Между другото, петрола вече върви леко нагоре, и то не е леко, ами май доста нагоре. Примерно газта, с която аз карам, вече е 91 стотинки. От тая сутрин Лукойл ме изненадаха. Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише каза, че не очаква риск от дефлация. Икономистите обаче очакват инфлацията да отчете отрицателни стойности през следващите месеци, най-вече заради сравнителния ефект, тъй като цената на енергията скочи силно през пролетта и лятото на 2008, ускорявайки темпото до исторически максимум на инфлацията. Така, това са икономически малко термини. Общо взето връзката е, че извода, че не бива да се стига до дефлация. Това според икономистите е много лош показател. Ако на вас ви се струва като потребители, че да няма инфлация добре, всъщност това не е добре за икономиките. И така, от бизнеса в Източна Европа обаче вее оптимизъм за справяне с кризата. Това е вестник Дневник и първата му страница. Очакванията на бизнеса в Централна и Източна Европа за 2009 стават по-ведри през май, в сравнение с първите месеци на годината, показва проучване между 76 компании от 18 страни в региона на изследователското звено Economist Intelligence Unit. Оптимизмът идва както от нарастващия брой компании, които смятат да се възползват от кризата и да разширят присъствието си в региона, така и от подобряващите се очаквания за продажби през 2009 и стабилизиране на събираемостта на вземанията, сочат резултатите от проучването. Данните съвпадат с статистическите показатели за подобряване на бизнес климата в цяла Европа. Според Economist Intelligence Unit и българските компании имат по-високи очаквания за развитието си. Ако през януари те са прогнозирали нулев ръст на продажбите за 2009, то в края на май тази стоеност вече е ръст от 2,5%. Браво, така трябва да се спира да се говори за тая криза, по-скоро да почне да се говори как да се работи, за да се излезе от нея по-бързо, специално за България. Говорим, защото всички данни за Европа и за света говорят за излизане наистина от рецесията и кризата до края на тази година. Ами толкова от днешния преглед на печата. 7:21 минути стана. Да видим сега какво се случва на страниците на DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Името на новините тази сутрин на Дарик Нюс БГ е Лозина Владимирова, която влезе с бодра стъпка.
С бодра стъпка и с гръм и трясък.
Гръм и трясък.
Защото нямам търпение да ви...
Грамотевична информация ли има на Дарик?
Ами, да кажем, лека буря.
Така.
Обаче няма нищо буреносно, а напротив много приятно в един факт, който вече е водеща новина на Дарик Нюс, че най-образованите европейски имигранти в САЩ всъщност са българите. Това звучи приятно да го чуем. Водим с 92% пред Швейцария и Ирландия.
Това е очудващо, нали, като се замислиш малко.
Ами да.
Защото студентите на времето масово напуснаха България.
Абсолютно.
И то най-добрите в областта.
Там е концентрацията на много интелигентни хора, които за радост наша се оказват, че са българи.
Да.
Сменяме хубавата тема с една хубава анкета, в която може да се включите. С теб си говорихме за когато беше модата на евроизборите, вече е модата на изборите за национален парламент, за една анкета на Дарик, която може да попълните на сайта Дарик Нюс БГ. Тя вече е факт. До 30 юни може да се включите и да участвате в анкетата и да ни информирате дали и защо ще гласувате на парламентарните избори.
Да, също така, пред мене, тук се отваря.
Да, по същия начин се попълва както тази за европейския вод. Интересното е, че може да видите и какви са били така електоралните нагласи за евровота.
Mm-hmm.
А окончателната информация за този национален и важен парламентарен вод ще бъдат обявени на 1 юли, знаете, броени дни преди началото на парламентарните избори.
Да, които са на 5 юли. Само да кажа,
да.
Понеже колегата Вълков е публикувал тук в лични мнения в 24 часа своя коментар, който е на първа страница на акценти на Дарик Нюс БГ. Защо няма безстрашни мажоритарни кандидати в главата?
Прекрасно звучи, може да го прочетете. И друг акцент има в коментар, който така обобщава мненията на западните медии. Те са така концентрирани под името поскъпват избирателските гласове. Това естествено звучи доста тревожно, но в този коментар може да прочетете факта, че в България според чуждестранните медии, разбира се, но мисля, че ще намерите някакъв аналог и в себе си за това. Се очаква поскъпване на избирателските гласове, защото определено парламентарният вод е много по-важен от европейския. Поне все още не сме озрели за Европа толкова, колкото трябва.
Освен... Тоест не струваме толкова скъпо по-европейски.
Но ще се променят и тези неща. София пък се превръща в европейския Дубай. Сближаване на православието и католицизма в България. Това са така български теми, обединени в една обща. Поскъпват избирателските гласове.
поскъпват избирателските гласове. Предлагам в следващата ни кампания, между другото, кампанията «Кой е най-добрият град за живеене на България» се вихреше и по страниците на Дарик Нюз.
Да.
От есента го очакваме и в третия му сезон.
Хубаво.
И там има малко по-специфични критерии от сорта на това колко е цената на едно кебапче в, нали, в някой град.
Да, важен критерий.
Да, аз предлагам, ето сега се сещам, тук подсетен от тебе, че с критерия цена на глас може да влезе в тези критерии, защото прочетахме доста глупости от сорта на примерно 20 кила череши за гласуване за определена партия в определен район, след череши ще знаем къде са,
да.
Или кокошки, или не знам какви чудеса.
На много хубава карта на България може да се направи по този начин, карта на черешите, кокошките и
къде какво върви? И понеже сме в криза, да, купуването на гласове вече става и такова на размяна. На какво принцип, нали? Давам ти какво беше?
Нещо като бартер.
Бартер, да. Аз ти дам сирене, ти ми даваш кокошка. Много хубаво.
И да, и нещо в духа на колко е важно да имаш пари и колко е важно да правиш важни решения в живота си. Една изключително любопитна новина, че тя си е в рубриката Любопитно, че най-известният полицай в Латвия, Дерен Орки, звучи много страшно, но пък се оказва, че това е доста такъв добър бизнес, защото човека, той си има име, няма да говорим за него като анонимен полицай, Лиепай Мадар Клейнбергс. Той е началник на пътната полиция в Латвия. Вече е бивш, защото се е захванал с участието в една ферма за норки в Дания. И човека просто е пресметнал, че 5 седмици работа в тази ферма за норки и с това необикновено занимание му дават толкова пари, колкото ако работи 5 месеца пътен полицай. И шеф на пътната полиция.
Разбирам го. Аз на времето имах идея, примерно, да работя на нефтена платформа, където работиш 2 седмици и 1 месец почиваш. И за тия 2 седмици се печелиш колко за цяла година в Европа, нали? Да не говорим за България.
Ами има. Човек, ако се замисли, може да намери много по-добри алтернативи от тези, които има в момента, така че трябва да бъдем креативни.
Бе, не го наричам добра алтернатива да дреш норки или да се буташ по Северно море.
Това е, може човека да е...
Всякакви авантюристи има, да. Добре, благодаря ти, желая ти лека работа. Новините тази сутрин в Дарик Нюз БГ ще излизат изпод пръстите на лузина.